Þá svarar andsvari síðari sinni, háttvirtu tíundi þingmaður sem þau kjörtumis, Smári Markar.
Já, herra forseti, árið 2017 voru skilaskyld félög á Íslandi 39.464 talsins. Og ef við leiðum líkum að því eins og við höfum reynda tölur að einhversar í kringum 97-98% þessara fyrirtækja séu það sem maður kallar stór og meðalstór lítil og meðalstór fyrirtæki þá má einlega ganga út frá því að þarna séu á ja, ef maður segja 37-8000 lögaðalar sem allir eru að skila gögnum með tiltrúlega flóknum hætti og hætti sem ætti vera hægt að gera betur við vitum að það hægt að sjálfvirkni með þetta við vitum líka að skil fóru batnandi eftir lagabreytingar 2016 sem að hertu viðurlög við því að skila seint eða illa. Af hverju þurfum alltaf að auka viðurlögin í staðinn fyrir að finna leiðir til að gera það einfaldra? Það kannski kjarni málsins.